Tere kuulema 4707. keskpäevasaadet on esmaspäev 23. jaanuar, millest täna räägime. Kuressaare turuhoone projekt on viimase lihvi saanud ja sellega on nüüd ka eeltööd selle maja korda tegemise puhul lõppenud. Me kuuleme ära laupäeval salvestatud intervjuud arhitekt Annika Valknaga. Saaremaa kunstistuudios on tekstiilikunstnik Kaire Tali loomingu näitus. Avamine täna pärast lõunal. Kunstnik on lubanud meile ka stuudiosse tulla. Ja telefonil on Virge Varilep, kes korraldab Kärlal laste talvepidu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline arhitekt Annika Valkna, tere.
Tere.
Nii, me hakkame rääkima Kuressaare turuhoonest, millest tegelikult on räägitud aastaid küll selles plaanis, et mida teha selle vormiga ja teine küsimus, et mida teha siis selle vormi sisuga, et sisu peab nagu ka leidma. Kuhu me tänaseks päevaks jõudnud oleme?
Aastaega tagasi toimus arhitektuurivõistlus. Me oma ettepanekuga võitsime arhitektuurivõistluse. See arhitektuurivõistlus oli suunatud saarelise eluviisi eksponeerimisele, et näidata seda loodust, näidata inimeste eluviisi, näidata tooteid ja teenuseid, mida siin saarte peal pakutakse, mis on eriline. Ja sellisele keskusele nähti ette sisearhitektuuri võistlus ja meie ettepanek oligi sisearhitektuurne lahendus, kuidas selle hoone sisu lahendada nii, et seal saaks olla üritusi, seminare.
Mida iganes?
Mida iganes, jah. Kontserte, sünnipäevasid ja samuti oli seal üks väike selline poeruum, kus saaks müüa kohalikku toodangut.
Teil endal Saaremaga mingisuguseid sidemeid sugupuu juured ei lähe kuskil mulda sõrve või pöide kandis?
Ja kõigil eestlastel, ma arvan, kuskil leiab selle saarelise juure. Minul on Muhus.
No nii, väga tore. Minul ka Muhus. Kus kandis te seal olete?
Enam ei ole, aga minu vana isa oli Muhus Pagar.
No nii. Ma küsin seda sellepärast, et miks see konkurss teile nagu huvi pakkus või miks te otsustasite üldse sellel konkursil osaleda? Kes enam mäletab?
Tegelikult see sama hoone on päris pikalt olnud huviorbiidis, ta oli juba 2 aastat tagasi, kui oli esimene riigihange. Siis ma juba vaatasin, et see on väga huvitav, see hoone pakub mulle huvi. Mul on huvi ajaloolise pärandi vastu ja mul on endal isiklik huvi väike kohtade vastu, väikeste linnade. See on minu selline enda uurimusobjekt olnud näiteks minu magistritöös, kus ma rääkisingi väikeste asulate arenguperspektiividest ja võimalustest. Ja siis siia Kuressaarde tuli sobilikult selline objekt, mis ühendas siis maakonnakeskuse ja ajaloolise hoone, olles see juures ühes kõige vanemas Kuressaare kihistuses see ajalooline hoone muinsuskaitsealune objekt. Ja siis mulle tundus, et see on, siin on minu nimi suurelt peale kirjutatud, et ma peangi seda hakkama tegema. Ja hakkasime lahendama otsast, üritasime aru saada, mida selle arhitektuurivõistlusega soovitakse, kuidas selle hoone ajalugu ja olemust võiks eksponeerida ja meie võistlustöö tegelikult võib-olla ei keskendunudki nii palju sellele etteantud sisule, aga me lõime sellise võimalustega ruumi, mis pigem räägib selle enda konkreetse hoone ajalugu, sest tema ajalugu on ka hästi kirju, täpne ehitusaeg ei ole teada, seal on hästi palju olnud ajaloo jooksul juurdeehitusi, peaaegu kõikides külgedes, seal on olnud rõdusid, seal on olnud kelder, seal on olnud erinevad akend asemel, on olnud varasemalt uksed, seal on olnud erinevaid korsnaid, et seal on see ehitusajalugu meile meeldiks, kui see ehitusajalugu siis väljenduks selles siseruumis. Näiteks on krohvimata jäetud mingid kohad, kus on näha näiteks avada kinni müürimist. Või siis me taastame ka selle projektiga ühed ajaloolised otsaviilu avad, mille, noh, me ei tea, mis seal on olnud, seal on mingisugused avad ja täpselt nii me nagu jätamegi, et seal on mingisugused avad, las nad siis olla, et ei ole krohvi taha ära peidetud, vaid pegem meie oma projektis hoopis raamistasime nad dolomiidist raamiga.
Millistes Eesti väikelinnades me teie loomingut juba nagu näha saaks? Millega te eputada saate?
Mul on kahjuks vähe staaži, et võib-olla...
Päeval, ei see...
Staaži. Haapsalus, mul on Haapsalus, üks eramaja näiteks.
No ei ole üldse paha. Haapsalu on ju ka väga nõudlik selle sisu ja vormi osas, et ega siin igat ühte ei lastakski.
Ma kirjutasin eelmisel aastal ka Haapsalu kohta ühe üsna kriitilise artikli, kuna nad tahavad samuti ühte uut hoonet sinna ehitada, mis minu hinnangul ei sobi... millele valitud asukoht ei soosi sellise hoone ehitamist, nagu nad tahavad. Ja eks see Haapsalu...
Eks paistab. Kui me vaatame nüüd seda turuhoonet, kas see sisu, mida te sinna projekteerisite, kas see muudab kuidagi ka välimust? Noh, nagu tütsite, et mõned vanad kinnimüüritud avad tulevad ka väljastpoolt nähtavale, aga üldiselt noh, maja kui selline jääb samasuguseks, nagu ta praegu on. Mahud, põhimõtteliselt vaated ühest teisest küljest, sest no vahepeal siin liikus igasuguseid huvitavaid ideid. Mark Remitlicht pakkus ju välja, noh, see oli puhtalt selliseks intrigeerimiseks ja vaidluste tekitamiseks või ütleme siis diskussiooni tekitamiseks, et noh, teada selliseks Šveitsi juustulaadseks tooteks. Aga see selleks, kui palju teie loodud sisu muudab vormi?
Muinsuskaitse eri tingimustega oli ette kirjutatud, et me ei või muuta hoone mahtu, me ei või muuta avade paigutust. Sellest me hoidsime kinni, välja arvatud need üksikud avad siis juurdeehitusega kaetud fassaadil, mis me avame, mis on tegelikult ajaloolised avad. Me muudame tegelikult ka katuse kuju, sest et vanade fotode analüüsi käigus selgus, et selline katus nagu on praegu ei ole sellel hoonel olnud. Tal on oluliselt laugema räästa tõstega katus, selline kikkis Hiina moodi katus kaob ära. Sinna tulevad ka erineva kõrgusega korsnad, nii nagu on ajaloolistel fotodel näha, et seal on olnud erinevad korsnad. Tegelikkuses me siis just kui viime ta mingites aspektides rohkem kooskõlla selle ajaloolise vormiga. Me ei muuda akende jaotuseid, selline väike ruudustikuga romantiline aken jääb siin alles. Me tahtsime muuta välisust, me tahtsime, kuna me loome uue sissepääsu, siis olemasoleva välisukse asemele, me tahtsime teha klaasist välisukse, millele ette tuleks metallist ribi, mis oleks siis sellise samasuguse rombi kujuga, et ta näitaks justkui seda võimaliku versiooni, mis see uks oli. Aga kuna see olemasolev uks pole ka ajalooline, siis meile tundus, et selline klaasist, et sa saad sinna sisse piiluda, aga ma ei tea, talvisel ajal, kui on juba pime ja sees on valgus ja elu käib, et siis see tundus väga, tundus selline võte, mis võimaldaks sellel hoonel rohkem linnaelanikuga suhestuda ka nagu tänavaruumis, aga muinsuskaitse ei lubanud.
Nendele ei suhestu.
See ei sobinud.
No ja, kui te nüüd seda asja tegema haksite, kes need me on? Teie ja...
Minu kolleeg Lauri Nõmme, sisearhitekt ja arhitekt.
Nii.
Minu kolleeg Lauri Nõmme, arhitekt, sisearhitekt.
Kui te hakkasite seda asja nüüd mõtlema, nuputama ja proovima, palju neid variante oli? Kas see lõptulemus, võidutöö, kas see sündis kohe tuli see õige mõte või oli see selline pikas ja piinarikas niisugune otsingud ja vaidlused lõputud ja siis viimaks tuli siis see, mis nüüd ilmselt ka loodetavasti töösse läheb?
No see printsiip, kuidas projekteerida ajaloolise hoone külge, on kuidagi läheb kokku minu väärtustega. Ehk siis mina hakkasin otsima moodsat vormi. Mis räägiks meie 21. Sajandi arhitektuuri keelt, kasutaks materjale, mida tänapäeval toodetakse, mis ei pea olema ilmtingimata, et see uus juurdeehitus ei pea ilmtingimata imiteerima mingit ajaloolist vormi. Ja siis selle uue juurdeehituse funktsiooniks esialgu tundus, oli tegelikult evakuatsioonitrepikoda, ta oli väiksem. Ta oli arhitektuuri konkursis oli väikesem ja nüüd projekteerimise käigus sai temas selline hästi esinduslik foyer, kus siis saab avaneda nii turuplatsi esisele platsile kui turuplatsi tagumisele platsile, et kui kuskil toimub mingi sündmus, siis see hoone tegelikult saab teenindada näiteks toalettide, mingisuguse staabi, selle sama kauplus, kohvik, mis iganes saab sinna sisse ajutiselt panna, et siis ta hakkaks tööle selle mõlemal pool asuva turuplatsiga.
No ma kuulen, et ütlen, et see on siis seal turuhoone kirikupoolses otsas, eks ole?
Jah.
Kirikupoolne küll, nii peaks nagu kõik aru saama.
Jah.
Millest jut käib. Nii, aga see sisu, kui kogu aeg vaeldakse, et mis siin ikka panna, no minu mõelest sinna oone peal on suurelt kirjutatud, minu mõelest vist isegi kunagi see suure kunstniku skulptori Taivo Linna kujundatud tähtedega, turg. Miks ta turg ei või olla? Kampsuneid me müüme ju räästal seal aastaringi, eks ole kuskil.
Ma ei oska sellele küsimusele vastata.
Hea küsimus.
Aga ta ju omamoodi ongi turg. Seal lihtsalt keskendutakse sellele saarelise eluviisi näitamisele teie enda toodetele. Et ta on rohkem selline teadusturg või teadmiste turg, et me koondame selle osa siis sinna juurde.
Mis kõige suurem probleem oli? No kui me nüüd muinsuskaitse erinevad tahtmised välja jätame, mille üle te vaidlisite kõige rohkem? Kas see on ka nii, et ka arhitektuuris peitub saatan detailides või kus see väljend on? Et mida väiksem detail, seda suurem probleem ta võib lõppkokkuvõttes olla?
Ma arvan jah, et see muinsuskaitse osa väljakutse oli päris suure kaaluga, et saada ühe laua või ühele meelele erinevate väärtustega inimesed, et kellel siis rohkem, kellel vähem seda ajaloolise säilitamise soovi oli, et see oli kindlasti väljakutse ja väljakutse oli ka sellesse väikesesse hoonesse ette nähtud ruumiprogrammi ära mahutamine, et see kõik asjad, mis me sinna paneme, päriselt tööle hakkaks, et ei tekiks mingit suvalisi nurgataguseid ebaefektiivselt kasutatud ruumi. Me soovisime sinna näiteks teha laekraani, kuna seal on olnud ajalooline mantelkorsten, mida enam ei ole alles, aga me enam vähem teame, mis asukohas see on olnud ja sellesse asukohta meie planeerisime filmiruumi ja filmiruumi lakke me tahtsime panna ekraani, mis siis näitaks taevast, et sa nagu oledki selles mantelkorsnas ja vaatad taevasse ja seda saabki vastavalt, ma ei tea, ilmale, kellaajale seda pilti saab siis muuta. Kahjuks ei õnnestunud lihtsalt sellepärast, et LED-ekraanidel on meeletult suur jahutuskoormus ja me ei suutnud sellesse hoonesse nii palju torusid ära paigutada, kui oleks vaja sellise ekraani jahutamiseks.
No pealt näha tundub, on igavene suur maja ju.
Tal on väga suured müürid, tal on peaaegu, et meetrised müürid.
Et sisse nagu ruumi jääb vähe. No aga uuristada kuhugi alla midagi, mis iganes?
Keldri ehitamine oleks ebaefektiivne, ta ei ole väga sügav vundament. Et siis peaks hakkama vundamentitöid tegema olemasoleva hoone all, üsna keeruline väljakutse.
No palju te selle peale pidite mõtlema, et mis see kõik maksma läheb, et noh, ega raha teema otseselt teie teema ei ole, kuigi ma ei tea, kas seal tingimustes ei olnud kirja pandud mingisuguseid piirmäärasid, aga noh, põhimõtteliselt ikkagi peab ju mõtlema, et kas see on reaalne või ei ole reaalne, et me võime, idee võib olla ju suurepärane ja tänasel päeval on ju ka põhimõtteliselt tehnoloogia ja kõik on võimalik absoluutselt, kui on ainult eelarve vastav.
Ütleme, et see hoone, tema rekonstrueerimine on tehtud 80-tatel, kui ma nüüd ei eksi, 75 oli ajalooline õiend kokku pandud. Pärast seda tuli projekteerimine, siis tuli ehitus.
Ja, kuskil.
Ehk et see hoone hakkab jõudma oma sellisesse 50-aastase eluea lõppu, need konstruktsioonid, mis seal katuses on, ei vasta tänapäevastele tuleohutusnõuetele näiteks. Need... seal on vaja teha remonti, aknad on läbi ustest puhub tuul sisse, uksed ei käivis ka väga hästi tihedalt kinni. Seal on vaja teha seda remonti niguni. Ehk siis meie projekt tegelikult juba konkursis me ütlesime, et me tahame teha vähe. Ja seda me selle projektiga tegime ka. Me teeme pigem vähe ja pigem nendes õigetes kohtades, kus see tegemine annab kõige suurema efekti.
Pigem vähem, aga paremini.
Jah, võib ka nii öelda. Et meil on ka mingid noh, krofipinnad, tuleb seal kõik siis ära võtta. Seal on näiteks eelmise rekonstrueerimise käigus, mis ei tule eriti tugevalt mingitest dokumentidest välja, et mitte siis see kirikupoolne viil, aga see linnusepoolne viiluots lagunes täielikult ära ja teda ei ole taastatud ajaloolisest materjalist, ta on taastatud sellisest suurest blokist. Ja just see on ka huvitav, et sinna kohta me nägime teisele korrusele ette sellise istumislava ja siis selle istumislava tahkumine seins üks inimese selja istumise kõrguselt oleks siis eksponeeritud see sama suurest blokist mingi juhuslik müür, mis ei ole ajalooline, sest et ka see on üks see ehitusetap. Ja ma ei tea, kas see nüüd on kallim või odavam, et me kõik selle krofi sealt maha lööme ja siis uuesti niimoodi õigetesse kohtadesse seda krofi paneme, natukene müüri, natuke krofi, natukene mingit alt ilusat hajusat valgust. Et me üritasime hoida lihtsalt seda joont, et me ei mõtle üle, me ei teeba vajalike asju, vaid et me just kõneleme läbi selle sisearhitektuuri ja arhitektuuri selle hoone lugu, ehituslugu.
No on teile aimu ka, millal siis võiks nagu ehituseks minna või millal võiks asi valmis saada? On teile keegi vihanud mingeid kuupäevi tähtaegu?
Ma olen aru saanud, et selle projekti, selline projektijuhtimise töögrupp jätkab väga hoogsalt tööd. Neil on endal väga suur huvi, et see hoone leiaks rahastuse. Ja nagu ma aru sain, siis selle projekti pinnalt hakatakse kohe erinevaid taotluseid kirjutama, et see rahastus leida. Aga ütleme seda lõpptähtaega ma ei oska praegu ette näha.
No, arhitektuur on üks selline valdkond, kus ükskõik, mida me või kuhu teeme, alati on sellega mingisugused vaidlused, noh, võtame kas või Estonia teatri juurdeehitus või Tartus süku ja see park või siis see idee teha selles kiriku varemetes restoran või mis iganes, noh, ega meil ju ka, meil ka kõik asjad käivad ikka läbi vaidluse. Et kus teie jaoks see nagu see piir läheb, sest üks asi on see, et et me midagi hoiame ja säilitame. Teine asi on nüüd liita sinna juurde mingisugune tänapäevane funktsioon. Noh, me ei saa nagu minna muldpõrandate juurde ju ka tagasi, eks? Et noh, kuskil peab tegema mingi kompromissi, et kus see kompromiss nagu läheb, et millal see piir vastu tuleb, et ei vaad siit edasi me nüüd enam ei tee. Et noh, minu jaoks on suurepärane näide, ikka, noh, ma ei tea, kursiste Kuressaare koled, see raegu ja taga on neil see mausoleum kemmerg või kemmerg mausoleum. No mis minu meelest on absoluutselt kohatu sobimatu ja noh, igasugune muinsus ja arhitektuur peaks noh, välistama niisuguse asja tekkimise, mis sisuliselt varjutab pool raekoda, eks, kui me tuleme kultuurikeskuse poolt. Et noh, mingid asjad nagu on võimalikud, mille puhul nagu vaatad, et kuhu see kainemõistus sel päeval oli komandeeritud ja mingitel puhkudel jälle on see nagu väga täpselt ikkagi aetakse näpuga järge ja juukse kõrv kolmeks. Et no selge see, me võime vaielda, mis on ilus, mis ei ole ilus, ilu on vaate silmades ja nii edasi ja nii edasi. Aga kus teie jaoks läheb see nii-öelda kompromissi piir? Ajaloo ja ütleme siis selle tänapäevaste mingite vajaduste, ma ei tea, materjalide, funktsioonide, inimeste tahtmiste ja arvamuste arusaamade vahel.
Ma arvan, et kui sa küsid sisuliselt, mida mina pean väärtuslikuks,
just.
Et minu isiklik arvamus on, et kõige parem ruum ja arhitektuur on selline ruum ja arhitektuur, mida sa ei märka. Näiteks trepiastmed, mida on hirmus mugav võtta, aga näiteks lähed arsti juurde ja hakkama inimesena on suured trepiastmed. Et see on selline koht, kus mina ütleks, et peaks arhitektuuris selle peale mõtlema ja leidma lahenduse, et inimesed saaksid seda ruumi võimalikult hästi kasutada. Mis on uue ja vana arhitektuuri tasakaal, see on hästi tunnetuslik. Ma ei oska seda öelda niimoodi, et kus siin nagu tasakaal läheb, sest et kõik kontekstid on erinevad, need kontekstid, kuhu me hakkame projekteerima. Kui me projekteerime kuskile Tallinna kesklinna, vanalinna, seal tuleb arvestada erinevate inimeste huvigruppidega ja see tasakaal enne projekteerimist läbi vaielda, enne kui hakatakse kellelegi ütlema, et midagi paberile panna, tuleks see põhimõte, kui palju ja mida me teeme, läbi rääkida ja siis saab vältida seda, et on mingid asjad, mida ei ole suudetud arvestada, sest et on hakatud projekteerima rutakalt. Et räägime rohkem, mida me tahame teha ja miks. Ja see võiks lahendada väga palju selliseid vaidluskohti, et vaidleme enne ära.
Ja, no üks variant on muidugi ka see, et kui see uus, mis sinna tuleb, on noh, sedavõrd äge ja sedavõrd efektne ja sedavõrd noh, suure tähega kunst. Mm-hmm. Noh, ütleme Luvri ees Mozart kunsti muuseumi klaasis tahukas või noh, väsimatult korratakse kogu aeg seda Eiffeli torni saagat, mis ju inetumat asja ei olnud ilmas olemas, kui ta valmis sai. Mm-hmm. No, praegu ei kujuta keegi ette, et me hakkasime teda sealt nii-öelda maha lammutama või et see keegi ütleks, et see ei sobi sinna. Et noh, ikkagi sõltub palju ka arhitektist, et kui arhitekt suudab ikka teha midagi väga ägedat, siis nii ongi. Ja kõik vaatavad, et ongi äge. Ma algul mõtlesin, et või, et noh, mis moodi ja kuidas, aga nüüd ma vaatan, väga kift.
See on ka konteksti küsimus, sest et ütleme, et sul on 5 krunti kõrvuti ja sa teed igale kinnistule midagi väga ägedat, siis see on juba siuke tsirkus on ju. Et
siis on see diskre või mis teil on seal Tallinnas.
Ja et see on jälle sellise tunnetuse küsimus, mingid kohad tõesti vajavad statement piece või mis kuidas seda eesti keeles öelda. Mingid maamärki, mingid kohad vajavad maamärki, näiteks tänavate selliste pikkade vaatekoridoride otsas olevad hooned peaksid selle vaatega midagi tegema. Kui sa ei kasuta seda nagu linnaruumiliselt seda asukohta ära, siis see on selline asi, nagu, noh, see on nagu maha visatud võimalus, on ju. Aga midagi juhtu, kui sa noh, ei tee seda ka lõpuks, on ju. Aga kui sa teed mingisse juhusliku kohta, super ägeda,
mis ei paista kuskile.
Mis ei paista mitte kuskile, no, siis pole seda vaja teha, et seal tuleks, see on jälle selline kokkulepete küsimus, et me oleme kokku leppinud, et siin Tallinna kesklinnas Viru ringil tahaksime, et oleks mingi skulptuuraalne teos ja siis me lepimegi kokku, et selle me sinna teeme, aga sinna kõrvale me ei saa teha 10 skulptuuraalset teost veel, sest et siis ta hakkaks sellega konkureerima, et need jõujooned tulekski linnaplaneerimises, üldplaneeringutes näiteks paika panna.
See on ju see koht, kust hakatakse lugema kõikide nende tänavate algust, mis sealt lähevad. See on see nii-öelda piltlikult üks linna keskpunkte, kui me nüüd Tallinna juurde jõuame järjega. Teil Tallinnas ei ole praegu midagi käsil pooleli
ideed? Ma praegult projekteerin Pirita jõe suudmes asuva enne randa oleva sellise veidi alakasutuseta promenaadi maastikuarhitektuuri, mis võiks valmida selleks suveks seoses rohepealinna teemaga.
See on see, mis nüüd nagu siia poole, linna poole jõge, Tallinna poole
teisele poole.
Teisele poole. Mm-hmm. Sest siia poole juga tuleb midagi, et sinna tehti ju isegi natukene seda maad juurde mere arvelt ja mis iganes, et seal on palju põnevat.
Ja seal täidati ja siis tehti ka konkurss purjetamiskeskusele või aga ei, see ei ole, need ei ole, need on teises sõltumatud praegult, see mida ma teen Tallinna linnale, see on lihtsalt täpselt selline huvitav ranna enne randa olev ala, kus ei ole väga palju funktsioone, kuna ma olen ise seal surfiklubis hästi mitu aastat lapsepõlvest olnud kohal, siis ma olen ka näinud, noh, mis moodi seda ruumi kasutatakse, et mingi vahe oli seal näiteks petanki väljakud ja siis need kasvasid muru täis ja nüüd seal ei saa enam petanki välja mängida ja noh, siis ma mõtlen, et ma panen need petanki väljakud tagasi, et jube naljakas mõte, aga inimesed käisid ja mängisid õhtuti petanki. No.
Ja ega need inimesed pole vist kuskile kadunud, et seal mängivad kuskil mujal, kuna seal enam ei saa.
Ma ei teagi, äkki ilja kui ei mängivad.
Võibolla ka. Aga Saaremaaga ja Kuressaarega seoses ei ole praegu midagi silmapiiril?
Kuressaarega seoses otseselt mitte, aga ma teen siia Saaremaale muhul paar eramut. Uh-huh. Et mul on siia asja küll.
Aga aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja loodame, et siis meie üks uhkemaid ooneid siin keset linna ka, kui noh, raekoda mõistagi välja jätta, et saab ka ikka endale värilise sisu ja pisut värskema vormi.
Palju värskema vormi ja aitäh. Ma loodan väga, et see saab valmis. Aitäh!
Aitäh! Ja kuulen, mul hea meel öelda, tere tulemast, meie tänase saate stuudio külaline kunstnik, tekstiilikunstnik Kaarja Tali, tere.
Väga meeldib siin olla.
Ja palju on täna avatava näituse puhul väiks avansina peale lõunal Saaremaa kunstistuudios teie loomingut taas näeb?
Jaa, tänan selle kutse eest. Ise poleks selle peale tulnudki, et keset talve hakata Saaremaale sõitma oma töödega, aga Anne Tootma nii armsalt helistas ja küsis temale omaselt saare naisele mitte vaidlemist sallival toonil, et kas tuled, kas paned, sest ta juba oli eeltöö ära teinud, et see näitus oli mul Tallinna Sopneri majas ja täpselt nii, nagu ma sealt ta maha võtsin, nüüd ta Saaremaale siis ka jõudis.
Noh, ja mis meil saab teie loomingu vastu olla, see on nüüd näide sellest, et kaks ei jäälma kolmandata, kui ma nüüd õieti mäletan, siis esimene näitus teil oli kuskil 2008, siis oli 2011, kus me teiega rääkisime seal samas Anne kunstistuudios ja teil oli midagi väga värvilist ja väga pehmet ja ma mäletan, et ma kuskil kirjutasin, et see näitus näeb välja nagu oleks grupinäitus, sest seal olid noh, nii erinevaid asju.
Erinevaid asju, no, jah. See ongi minu iseloom, et ma ikka nagu isegi täitsa tõsiselt ütlen, ma olen nii ahne inimene, et see ei ole isegi huumoriga öeldud, et mulle meeldib kõike teha. Mulle meeldib natukene traati väänata ja metalliga möllata, mulle meeldib nahka pusida. Tekstiilis on ju nii palju tehnikaid ja nii palju võimalusi ja nagu ma selle näituse kaastekstiski mainisin, et kui seda tehnikat ei ole, mis mu ideele vaja on, siis ma leiutan. Ja tegelikult tänane näitus on täpselt see, et tulebki tulla vaatama, et mida ma siin ikka jutuga saan ära selgitada, aga seal on täpselt sellised asjad, et võibolla eemalt ei saagi aru, millest see töö koosneb, aga kui lähemale tulla ja hakata mõtlema. Ja kes muidugi täna näitusele tulevad avama, mina alati oma näituse avamisel teen tohutu performanssi sellest, et ma võin seletada, kust mõni tükike pärit on, kuidas ma selle peale tulin, miks see idee mul niimoodi torkab või kust on mingisugune kivikene või nööbikene või pärlikene pärit, mis sinna tikitud on.
Seal on ju peale näituse avamist on ka selline väikene töötuba.
Jaa, pakuti mulle sellist toredat võimalust, see töötuba on tasuta, ma ei tea, võibolla nüüd on tulla puksa taha järjekord, aga ma mõtlesin, et vaatamata sellele oma iljutisele käetraumale, et ikkagi pingutame seal rääkida ja teha natuke taaskasutusele viidates ja natukene edevust ärgitades, et sellised lahedaid tekstiilist kaela ehteid, mis on siis lõigatud kas trikooribadest või kangaribadest. Vanu ehteid saab ära kasutada. Nii et tere tulemast, kes vähegi tunneb, et tahaks natuke ennast proovile panna.
No kui natukene meenutada ajalugu, siis kui te Erkisse omale lastusite, siis oli konkurss, ma lugesin kuskilt 28 kunstijanulist noort ühele kohale.
See oli aastati erinev ja mina astusin jah sisse kohe peale keskkooli, tohutu tahtmine oli sisse saada, ettevalmistuskursustel olin käinud, no ühesnaga ma olin nii küps kui küps, et sisse astudest, mulle tundus, et jumal kui õudne, kui ma ei saa sinne, siis ma pean kuskile aastaks kas tööle minema või kui taevas, et vanemad sunnivad mingisse teise kooli hoopis vahepeal astuma, et mis sa siin passid, sest et Erkis olid need eksamid alati juba juunikuus, et ma oleks saanud võibolla minna uutele eksamitele kuskile, kokkaks ei ole üldse halb valik, sest mu ema õppiski Tallinna Politehnilises instituudis toiduvalmistamise tehnoloogiat.
Siis ta, et ta oleks öelnud,
ja ta oleks
et
öelnud,
laps,
ja, et lapsed süüa on alati vaja ja söögi tegemine ja nälga ei jäta. Aga ei, ma sain õnneks sisse ja mäletan, et teil on see number 28 on väga hea number, sellepärast, et kui ma alustasin eksameid seal, siis oli 32 inimest ühele kohale. Aga siis seal vahepeal juba keegi, kellel nägi, et tal kehvasti läks, võtsid juba paperit välja, läksid kas mõnda teist eriala proovima tekstiilist ära, sest tekstiilis ja moes oli tookord väga suur konkurss. Oli 32 ja lõpuks siis, kui ma olin jah, juba seal lõpuorudes, siis oli 28 inimest kohale, mis on ikkagi tegelikult täiesti kosmiline number, jah. Aga õnneks mul oli see tahtmine nii suur sisse saada ja sain ka.
No te kuskil olete väga tänanud ja kiitnud ka oma vanaema, kellelt see huvi ilmselt selle tekstiilikunsti vastu ka sügavam tekkis ja see tema geniaalne tsitaat, et käsitöö tuleb teha nii hästi, et enam paremini teha ei ole võimalik.
Ja,
mis on ju kuldsed sõnad.
Muidu ja ei tasu seda aega raisatest, et käsitöö võtab tohutult aega ja ma vahel vaatan ka, et mõni asi ei lähe üldse edasi. Oled välja mõelnud mingisuguse tohutu kobeläani kavandi ja mõtled, et noh, siis on, teen ära, näitus tuleb. Ja siis näed, et sa pead mitte ainult tegema tihedad päevad, vaid ka pool ööd juurde võtma, et selle tähtajaks valmis saades ta lihtsalt ei lähe edasi. Et sa oled mingi nii keerulise asja välja mõelnud, aga sa tahad teha sellele vaatamata seda nii hästi, kui sa oskad. Et see suhtumine on jah, ikka väga varasest lapsepõlest, sest ma olen seda kõrvalt näinud, kuidas vanema tegi, kuidas ta lõngu värvis koolast oli. Kui lõng ikka lapiliseks läks, siis see pandi kõrvale, värvid hiljem tumedamaks ja võeti uus uus lõngaviht ja värviti uuesti, isegi kui ta vaibases võibki natuke kirju olla, ei, aga suhtumine oli, et peab olema hästi.
Kui ei ole nii mõeldud, siis...
Ja ma mäletan jah, et ega minu ema ei olnud üldse käsitöö inimene, öeldakse ikka, et see oskused ja tahtmised kuidagi üle põlve hüppavad. Et eks näeb, võibolla mu lapselapsed hakkavad kunagi rohkem huvi tundma selle kätega tegemise vastu, aga jah, ma olin hästi palju maal lapsena, et siuke maatüdruk olin täitsa, et noh, meeldis mulle seal ja ainuke lapselaps olin, no mis siis oli, vanaise vanem läksid hommikul tööle, ma olin 3-aastane, kui ma üksi jäin sinna ja vaatasin aknast, rebased iiri püüavad läbi lume kaevates ja siis vahete vahel tegi natuke pahandust ka, aga siis kiskusin vanaemal poolikute sokkidesest vardaid välja ja noh, see oli kõik see aeg.
See käib ise juurde.
Jaa, see kõik see aeg. Aga siis kui ma juba aru sain, mis asi väärt on, et vanaema õpetas mind kobeläni kuduma, lihtne maa naine, aga ta juba teadis umbes, kuidas see käib, sest ta oli näitustele mind kaasa võtnud ja ise neid töid imetlenud, tikkinud, kudunud, kangast elgedel, kõike. Nii et mul vanaemast on jah ainult hea tunne, et ta selle kõik mulle oskas edasi anda.
Ja oma esimese kobeläni te tegite 14-aastaselt.
Seal on väga hästi eeltöö ära tehtud.
Absoluutselt. No, on see teil alles?
See ei ole alles, sest et mul tekis võimalus kunstiinstituudist. Teate, see oli ikka tollal selline võimalus, et seda ei saanud noh, kuidagi nagu kergekäeliselt ära jätta. See tekis võimalus sõita Saksamaale. Ma olin kas teisel kursusel vist ja no selleks oli ju raha vaja, sest et siis tollal vahetati konkreetne summa raha. Tänapäeval, eks ole, kui sa otsustad reisile minna, siis sa võtad ambarja, telefoni, passi ja pangakaardi, aga tollal oli ikka reisile minek kohvriga ja siis oli ju vaja vahetada neid Saksa markasid ja see oli muidugi GDR ja läbi Poola tuli sõita ja selleks oli ikka raha vaja vahetada, aga kust on üliõpilasel raha võtta, ega vanemate juurde ei saanud ka minna, et anna mulle see ja see summa. Ma pidin selle vaiba maha müüma.
Ja,
aga ma oletan, et see ikka kuskil on alles, sest see oli pagana ilus vaib, see oli 1,50 m korda 1,50 m ja ma mäletan, kuidas ma seda kudusin, see oli muidugi suht naiivne, see oli nagu see kudutav vikerkaar üle taeva ja ise nagu oleksin olnud selili seal metsalagendikul, nii et ümberringi nagu puud ja seal sinises taevas vikerkaar.
Väga uhke.
Minu esimene töö.
Aga edas pidi läksid pildid või vaibad järjest suuremaks ikka 2x3 meetrit ja...
Ja suuremaks ja mulle nagu kobelään tundub, et noh, no, öeldakse, et igal inimesel on elus mingi asi, millest ta nagu võiks olla eriline või mis on tema elu mõte või kutsumus ja ma tundsin, et kui ma seda Maldombergi kobelääni vanalinn nägin ükskord tarbekunsti näitusel, siis ma seisin seal ees ja mõtlesin, et jah, ma võin ju teada, kuidas seda tehakse, aga ma tahan ka nii osata, et ma loon ise midagi sellist, mis tõesti inimestele mõjub, et nad vaatavad, nad seisavad ja nad kaovad sinna pildi sisse ära, sest et noh, mis see kobelään on, ta on tegelikult ju lõngadega maalitud pilt, et seda ma küll olen tundnud ja noh, lõngad on mul endiselt kodus ootamas, ainuke jama on see, et need kobelänid, et noh, need võtavad palju ruumi. Ja eks neid armastavad ka koid, nii et ma pean iga aasta jälle siis, kui on need pakase ilmad, siis ma tassin nad kõik ähkides õue, viskan nad lumehangede peale natukene siis koidõrjesse ja siis jälle harjam sellest kuivastumest puhtaks, viin tupparullin tagasi ja olen õnnelik, et noh, mul on iga kell valmis kuskile näitusele minema nendega, sest et jah, tänapäeval ausatades tekinud juba ka mingi siuke natuke imelik kadetus, et ei tahagi nagu väga neid ära müüa, et need on nagu nii omad. Aga samas, kui keegi tuleb, ütleb, et tahan tellida, mul on praegu ka üks tellimus ootab, aga inimene ei suuda otsustada mõõtu. Et kavandada on raske, kui inimene mõõtu.
Kas see väike kobelään sobiks meie buduaaris,
et
kusti teadmine?
Et tore ja no siis, kui oli see koronaaeg ka, et imeline oli see 2021, kui kõik pandi jälle lukku, linnud laulsid õues, oli aprillikuu, tegin ateljeeakna lahti, lõngad olid reas, kudusin tellimise peale kobelääni, väga ilus oli olla.
No ma ei tea, teil peres praegu, kui see kass allikirju, see Toltse või mis tal teil see nimi oli, see on vist ainukene, kes kunstiga vahetult seotud ei ole, et üle jäänud on
see kiisu on nüüd kiisu temal tagasi juba, tema oli ka väga seotud, sest tal on mildisid minu lõngakastid tohutult ja lõngakerad, et noh, me ikka koostööd tegime
aga seal. Aga üle jäänud pereliikmed on ju kõik kunstiga seotud, kui
tütar armastab väga kunsti ja näeb ja mõistab seda täiesti huvitavalt isemoodi, aga poeg on arhitekt, abikaasa on graafik, pojanaine on filmikunstnik, kuigi ta stsenograafiat õppis, aga tegeleb rohkem filmikunstiga ja mulle tundub, et need kolm lapselast, kes meil on, ega nad ka ei pääse.
Kui on niimoodi antud. Nii, mis me siis seal sellel tänasel avataval näitusel, mis me seal siis näeme, kui on võimalik kirjeldada natuke?
Näituse pealkiri on, ütlen kohe ära, et need tööd ei ole nüüd ekstra selle näituse jaoks tehtud, et see oleks ikka väga suur luksus, et need tööd on kogunenud aastate jooksul, aga huvitav on neid kõrvutada just, et need on erinevad näituse projektid olnud, kas või Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitused, kuhu ma olen siis teinud mingi uue töö. Ja nüüd, kui ma natuke kokku panen, siis nende ühine nimetaja on see, et nad on mitte gobelänid, vaid nad on seinatekstiilid, nad on kangast, enamus nendest on käsitsi läbi tikitud, osa on ka masinaga tikitud, aga siis võib-olla ei saa ikkagi ka mõned niidipisted on ka kätega, et nad on tegelikult sellised mediteerivad tööd, näituse pealkiri on lumetaju, ja usatades, kui ma eile sõitsin läbi selle hõbedase Eestimaa Saarema poole ja juba saarel olin need puude hõbehallid rivid kahel pool teed, mõtlesin, et oi, see näitus sobib siia ime hästi ja kujutan ette, et ega siin muud polegi rääkida väga paljudes nendes tööde pealkirjades on ka kuidagi talv või lumi sees, et ma ei tea, kas see minu perekonna nimi kuidagi on mõjutanud või on see ikkagi need lapsepõlve mälestused, et see talv ja tali ja kõik see lumi, kõik kuidagi tunduvad nii erilised, et ma võtan vaevaks nendega natuke kunsti teha.
No see eelmine näitus, mis Anne juures oli, see oli lumevärvid, eks?
Mm-hmm. Ma ei mäletagi, mis ta nimi oli.
Mäletan, see äkki... olid lumevärvid.
Lumevärvid.
Nüüd on lumetaju. Mm-hmm. Järgmine tuleb millal ja mis pealkirjaga?
No eks ma võin päris varsti tulla jälle. Mõtleme mingi laheda teema välja, mingi projektinäituse. Võin varsti tulla, sest et ütlen ausalt, et Saaremaal mulle väga meeldib käia ja see Saarema ja kunsti elu siin on just selline paras mu meelest, et ta ei ole liiga närviline ega kiire ega siis heitlik ja konkurentsitihe, vaid siin on just, et on niisugused rahulikud inimesed, kes naudivad siis, kui naudivad ja kui ei huvita, siis nad ei astugi sinna sisse. Mulle nagu see hästi meeldib, et kõik toimub nagu rahulikult. Ja kindlasti tulen järgmised korrad ka, et on ju siin veel, oleme teinud ka vaibakunstnike ka ju kultuurikeskuses, et seal on olnud väga vahvad, hästi monumentaalsed suuremad tööd, need on kobelänid olnud ja olen teinud Liibihli Raekaleri, mitte muusium. Ja see on ka alati, need kaks ruumi on ka kuidagi nii kütkestavad, inspireerivad ja see maja ise, et noh, niisugust olema.
Lõpuks, kuidas te praegu rahul olete meie tekstiilikunstnike selle järelkasvuga või kas meil kuskilt uued kaeretallid ka tulevad, Helgi Reemetsad ja kõik need teised?
Mina olen paatunud optimist ja pealegi ma nagu hoidun sellest, et ajas tule mingeid nagu kette külge panna või ankurdada mingisuguseid oma tõeks pidamisi. Ma kujutan ette, et praegune kunstiõpetus on totaalselt midagi muud, mis me oleme teinud omal ajal ikka palju tööd, tänapäeval sul peab olema oskus kirjutada, oskus väljendada, oskus meediaga suhelda ja olla sotsiaalselt nagu aktiivne ja nähtaval. See mulle ei ole üldse oluline olnud, aga ometi ma olen nagu kuidagi väga õnnelikult sellest tekstiilist läbi imbunud, et ma pole kordagi tundnud kibestunud mõtet, et ei, nüüd peab kuskile minema palgatööle. Et õnnelikult ikka jaksan ja ma kujutan ette, et tänapäeva noortel on lihtsalt raske sellepärast, et ei ole ju töökohad ootamas, keegi ei paku sulle kandikul võimalust ennast teostama hakata, et see on tohutu läbinärimine suurest müürist ennem kui sa satud siis oma kunsti põllule. Aga ma arvan, et aeg on muutunud, vajadused on muutunud, et laske minul teha, mis mina tehan teha ja ma usun, et noortele on võimalus teha seda, mida nemad heaks ja toredaks peavad.
Aitäh stuudiosse tulemast veel kord palju õnne näituse avamise puhul ja kell
5.
17 siis
kell 17.
Kõik lähevad vaatama, mis te seal meile kunstistuudios näite.
Tere tulemast!
Aitäh!
dale. Jag känner mig så ensam, och när jag får en känsla så står jag i en signal. Dale, jag har så svårt att nå dig. Kan inte du förstå mig? Jag vill ha ett svar. Jag skriver att darling, jag saknar all din värme. Tänk om du vore närmre, jag känner mig så knall. Darling, jag ser dig bakom tårar. Finns det nya vår? Jag känner mig så ensam, och när jag får en känsla så slår jag en signal.
Ja me räägime nüüd veel ühest toredast lasteüritusest. Telefonil Virge Varilepp, tere, kena keskpäeva.
Tere.
No nii, sul tuleb seal üks suuremat sorti laste talvetrall, kuigi ma ei tea, kas seal Kärla kandis on siis nii palju talve meil linnas natukene napib juba.
Ja tegelikult ma vaatan praegu Rahvamaja aknast õue pargi poole, kus meil oli veel eelmisel nädalal pigem meri, siis nüüd on jää ja lapsed lasevad seal peal liugu.
No näed, see selline talvepidu on see selline traditsioon, mul natuke eeltöö selles osas tegemata.
Nii tore, et sul on tegemata, hea meelega räägin. Ja see on nüüd juba traditsioon, sest sel aastal meil on 7. mudilaste talvepidu, et esimene toimus meil 2016 ja oli siis tegelikult veebruaris, et Anna Raudkatsi 130. sünniaastapäevale pühendatud niimoodi. Ja tegelikult see idee saigi alguse sellest, et ma olin juba päris mitu aastat Kärla lasteaias kahele vanemaastme rühmale teinud niisuguseid tantsumängu tunde. Ja tollasele lasteaia juhatajale, kuna nendel oli selliseid toredaid sõprus lasteaedasid ja need pidid tulema maalastele külla, et siis oligi, et tekisid sellised toredad sõprussuhted ja nii meil siis oligi, et võiks ju teha, et niisuguse toreda talvise tralli päeva, et ega see päev siis ei kesta päris pikalt, on ikka vastavalt mudilastele, et umbes pooletunnine kontsert ja siis nad saavad veel rõõmustada, et kindlasti sooja teed ja küpsist süüa, et selline tore. Ja siis me muidugi tulime sealt veebruarikuust ära, esimene pidu oli meil karussell, et tulime veebruarikuust ära, et kuna ta oli nii vabariigi aastapäevale lähedal, et lastel on palju muid ikka ju vabariigi aastapäevaks valmistatakse, et ka muid asju, et siis me tulime jaanuari lõppu, et ikka talvepeo juurde jäime, sest esimesest peost, kus meil oli 3 lasteaeda lisaks Kärla lasteaiale meil veel osalemas, et nad arvasid, ärme jätta ühe kordseks teeme. Ja nüüdseks on ta kasvanud siis nii, et meil on seekord 7. mudilaste talvepidu, mis kannab pealkirjalas käia see tants. Et eelmisel aastal me trallisime ainult üksinda, aga panime numbri ikka ette, et 6. Ja siis enne seda 6. kahjuks meil ühel aastal jäi siis ära, kui ei tohtinud kutsuda teisi ja tegelikult me ei teinud siis ka Kärla lastega õues pidusest, isegi õpetajat väga ei lubatud laste ligi.
See on ikka natukene siis nagu selline tantsupidu, mitte laulupidu.
Ta on, jah, me, kes tahab, laulab alati laulumängudele kaasa, et ta on ikka niisugune tantsu laulumängu pidu ja siis meil on alati, leiame ühe ühise sellise kas muusika pala või siis juba valmis tantsumängu või laulumängu, et mis, mida kõik laste ja rühmad, kes osalema tulevad, tantsivad ühiselt ja siis on igal ühel kaasas kindlasti üks oma tantsuke või laulumänguke, mida siis ka teistele näidatakse ja kui vaja, siis saavad ka kõik koos jälle seda niimoodi mängida, tantsida. Et selle aasta selles käia see tants on ka selline tore, kuidas ma ütlen, nagu paarilise valimisega laulumäng, et ikka keegi on ringi sees, valib endale paarilise ja siis järgmisena jääb järgmine sisse. Et tegelikult on ju lastega hästi tore selles mõttes tantsida ja mängida neid mänge, et nende jaoks on ju alati kõik uus, mis meie jaoks on vana, on nende jaoks uus.
Nii ja lõpuks ma saan aru, et sul on seal võibolla väike nüüd ka oma kasu ka mängus, et sa hakkad varakult juba endale tulevasi tantsijaid koolitama, olgu sega või nais- või meesrühmadesse.
Hästi, hästi tore oleks küll, sest mul on alati neid kooli eelikuid kahju kevadel ära saata, sest me oleme saanud nii toredaks, et eks ju, et võiks veel käia edasi, sest no koolis me praegu niukseid tantsuringe ei tee selliseid, mis Eesti tantsubaasil oleks. Et selle koha pealt on nagu natuke kahju, et nad saavad ikka päris toredad tantsujalad alla, aga noh, ma arvan, et kes endas selle pisiku ikka hiljem ka üles leiab, et küll see ikka on olemas ka, jah.
Ja pidu siis kolmapäeval juba?
Pidu on kolmapäeval ja 10:00 ja me alustame nagu päris tantsupidusid ikka väikese rongkäiguga, et koguneme kõik seal meie kollase kuupi poe juures ja siis me kõnnime koolimaja eest läbi ja spordihoone juurest läbi ja jõuamegi lasteaia hoovini, et meil on ikka rongkäik ka.
Väga vahva. Aitäh selle info eest ja ilusat pidu. Telefonil...
Aitäh!
Telefonil oli Virge Varilepp ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homme räägime sellest, kuidas saarlastel Soomes turismi messil läks, aga teemasid teisi ka. Seda siis homme, siniks kõike hääd ja olge tublid!